الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه مسلمين مسلمات yang saya muliakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita bertemu pada tengah hari ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberkati pertemuan kita pada tengah hari ini. Semoga dengannya kita mendapat faedah daripada sesi kuliah Zuhur ini dan diberi kekuatan untuk mengamalkan apa jua faedah yang kita peroleh, insyaAllah. Kita teruskan sesi kuliah Zuhur pada tengah hari ini, sesi terakhir bagi saya bagi bulan Januari ini. Dan kuliah sebelum Zuhur, saya berikan topik jangan menumpah darah mukmin atas nama Islam. Dan topik ini amat relevan hari ini kerana pada hari ini kita berhadapan dengan pelbagai insiden-insiden yang mana sesetengah mereka yang mengaku sebagai Muslim dengan niat untuk memperjuangkan Islam, tapi amat mudah menumpahkan darah sesama Muslim atas pelbagai sebab. Hadis ni yang akan kita baca nanti, kita akan lihat bagaimana kan ketatnya syarat yang Rasulullah letakkan sebelum kita boleh memberi alasan untuk menumpahkan darah sesama Muslim. Ada dua hadis berkaitan topik ini. Hadis pertama ialah An Abi Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar faqtatalna fadaraba ihda yaday bisayf فقطعها ثم لاذى مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. يا بمقصود Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah pendapatmu ya Rasulullah jika aku berhadapan dengan seorang lelaki kafir yang berperang di medan perang, dia menetak salah satu dari tanganku dengan pedangnya sehingga ia terpotong, kemudian dia berlindung di belakang pokok dan berkata, aku memeluk Islam kerana Allah, aku masuk Islam kerana takut untuk dibunuh kan. Terus dia kata, aku masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Lalu para sahabat pun tanya, apakah boleh aku bunuh dia wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, jangan kau bunuh dia. Al-Baghdad berkata, tapi dia telah memotong salah satu dari tanganku. Baru lepas tu dia menyatakan keislamannya. Rasulullah bersabda, jangan bunuh dia. Jika kau bunuh dia, nescaya dia akan mengambil tempat kau sebelum kau membunuhnya. Iaitu dia seolah-olah kau Muslim dan kau akan mengambil tempat dia sebelum dia menyatakan kata-kata yang diucapkan itu, kau menjadi kafir kerana membunuh seorang Muslim pada ketika itu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini hadis sahih kerana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dua-dua inilah kitab sahih yang kuat. Satu hadis lagi, An Abi Musa al-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man hamala alaina silah falaysa minna. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengangkat senjata ke atas kami, dia bukan dari golongan kami. Sama riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apa pengajarannya tuan-tuan sekalian? Pertama, haram membunuh seorang Muslim tanpa sebab yang dibenarkan. Diharuskan membunuh, menumpahkan darah seorang Muslim jika ada sebab-sebab yang jelas. Sebab-sebab yang jelas ini pun haruslah beyond reasonable doubt, tanpa kesabaran atau keraguan sekali bahawa dia tu memang layak untuk dibunuh. Syarat ini diketatkan melalui hadis ini sehingga Rasulullah SAW memerintahkan agar kesabaran, the benefit of the doubt, diberikan kepada seorang kafir di medan perang ketika memerangi seorang Muslim kerana takut dibunuh. Lepas dikalahkan terus mengucap dua kalimah syahadat dan mengaku sebagai Islam di bawah ancaman pedang.
Pada ketika itu pun Rasulullah kata dah tak boleh bunuh. Seperti mana orang ni. Masa perang, dia lawan-lawan pedang, dia tetak tangan orang tu sampai terputung. Lalu orang tu lawan lagi, dapat kalahkan dia. Pada ketika dia nak bunuh, tiba-tiba orang tu kata, aku masuk Islam, jangan bunuh aku masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, cakap macam tu. Sahabat tanya, boleh bunuh tak? Rasulullah kata, tak boleh bunuh, kerana dia dah masuk Islam. Sahabat kata, tapi dia, baru tadi dia dah tetak tangan aku, dah potong dah kodong ni nak. Rasulullah kata, tak boleh bunuh juga, tapi dia masuk Islam kerana dia takut. Rasulullah kata, tak boleh bunuh juga. Kalau engkau bunuh dia, dia tu akan dilihat dulu di Allah sebagai orang Muslim, dan engkau yang jadi kafir seperti dia, kerana membunuh seorang Muslim dengan sengaja. Kalau kita fikir, munasabah tak kalau kita fikir pada waktu perang tiba-tiba orang nak bunuh dia, dia ucap dua kalimah syahadah, takut. Munasabahlah. Apa conclusion, kesimpulan yang boleh kita buat bila seorang itu bila nak kena apa tu tibai dengan parang saja, tiba-tiba ucap dua kalimah syahadah. Conclusion, kesimpulan yang boleh kita buat, logiknya ialah dia takut sebab dia ucap dua kalimah syahadah. Oleh itu dia masuk Islam kerana tak ikhlas, kerana takut kena bunuh saja. Kalau dia ikhlas awal-awal, kenapa dia mesti memerangi Islam, pergi perang, bunuh para sahabat semua? Kalau tak kalah agaknya, mungkin dia terus jadi orang kafir. Kita boleh buat kesimpulan macam tu. Tapi Rasulullah kata tak ada. Hatta pada ketika seperti itu pun, benefit of the doubt boleh kita berikan kepada dia, maka tak boleh bunuh. Tak puas hati, kita boleh tangkap dia masuk jail. Tapi bunuh tak boleh. Kerana bila bunuh dia, dianggap sebagai membunuh seorang Muslim. Berdosa. Tengok. Dan ini ada insiden lain dalam sebuah ayat Al-Quran. Allah ada cerita. Saya tak hafal ayat ini, tapi cerita dia seperti ini. Sama dalam kes seperti ini. Dia melibatkan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni siapa? Usamah bin Zaid ni adalah anak kepada seorang sahabat Nabi bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni siapa? Zaid bin Harithah ni adalah anak angkat Nabi, yang Nabi sayang seperti anak-anak dia sendiri. Jadi Usamah ini ibarat seperti cucu Nabi, walaupun bapa dia tu hanya anak angkat. Kerana Nabi tak ada anak lelaki, dia adopt anak lelaki nama Zaid bin Harithah. Dan Usamah ni anak pada Zaid, dan Nabi anggap seperti cucu dia. Apa yang berlaku dalam perang? Usamah dah angkat pedang dah nak bunuh orang ni. Lalu dia kata, aku beriman pada Allah SWT dan Muhammad Rasulullah. Tapi Usamah bunuh saja. Lalu dia beritahu kepada Rasulullah. Rasulullah marah kepada Usamah. Kata, lalu Usamah kata, cuba nak justify tindakan dia. Tapi dia tu mengucap dua kalimah syahadat kerana takut pedang aku. Rasulullah kata, adakah engkau telah belah dada dia Usamah sehingga kau boleh lihat niat dekat dalam hati dia, yang dia tu masuk Islam betul-betul kerana takut? Usamah tu terdiam. Lalu Allah pun turunkan ayat bagi komen yang membenarkan Rasulullah dan menegur Usamah. Tak boleh membunuh orang itu walaupun pada situasi yang ekstrim seperti itu. Islam menyuruh kita untuk bagi benefit of the doubt. Mungkin-mungkin dia tu orang Islam. Mungkin-mungkin orang takut pun, tapi mungkin dia ikhlas, siapa tahu. Kerana niat manusia tak ada orang pernah tahu. Siapa tahu kalau dia pergi perang tu sebenarnya terpaksa. Tiba-tiba dia tu nak masuk Islam pula. Ini situasi seperti ini pun tak boleh nak lupakan darah orang, walaupun kita ada alasan mungkin dia masuk Islam takut. Apatah lagi kalau orang kat tepi jalan itu kita nampak, kita tengok. Lalu kita tuduh, tak apalah halal darah dia, kerana mana boleh dia tu Islam? Kerja dengan government kafir apa? Pengampu pemerintah selama ini. Sebagai contohlah, kalau orang radikal lah pergi bom Muiz. Bawa kereta, kan, macam dekat mana? Wali Azubillah, kita minta benda tak berlaku, jangan ambil idea saya pula. Saya cuma nak bagi contoh saja, jangan ikut. Macam dekat Eropah yang berlaku, mana-mana yang radikal ke apa, bawa kereta, sewa kereta ke apa, bawa laju-laju, lepas tu slam sampai kat pintu pun kena bom. Tak mati kena tangkap. Kenapa kau macam ni? Memang bagus ni buat puisi macam ni. Pasal apa? Ha, ni kerja dengan pemerintah kafir. Siapa kerja dengan pemerintah kafir, sebab dengan orang kafir, kafir juga. Walaupun setiap hari kita tengok dia solat dekat masjid kat sebelah. Ah, ini banyak berlaku. Yang mengebom polis-polis dekat Mesir, dekat Saudi, bunuh mereka semua. Apa alasan dia? Kerana mengkafirkan orang-orang itu. Walaupun mungkin kita tengok dia tu sembahyang, dia tu apa. Mudah sekali mengkafirkan orang itu. Ini orang yang born Muslim. Semua orang tahu dia tu asalnya Islam. Tapi ku geng-geng pelampau ni, dia opposite. Alasan sikit aja untuk mengkafirkan orang itu, digunakan alasan untuk membenarkan bunuh polis-polis, tentera kat tepi jalan yang lagi buat trafik, apa trafik apa tu, anu trafik semua dibunuh, ditembak, dilanggar ke apa, dicocok dengan pisau dan sebagainya. Rumah mereka dibom. Tak cukup dengan itu, kalau buat rumah dengan anak-anak, dengan isteri-isteri semua sekali mati. Kenapa? Kerana ini semua dah kafir. Jadi mereka ni terbalik. Kalau Nabi itu sedikit alasan untuk assume, andaikan dia tu Muslim, cukup untuk tidak membunuh dia, seperti mana dalam hadis sahih ini, dia sedikit alasan untuk mengkafirkan orang itu, cukup untuk jadikan alasan untuk membunuh dia. Kan terbalik? Bandingkan pemikiran seperti itu dengan pemikiran yang Nabi ajar dalam hadis ini. The slightest reason, doubt that we have to assume a person is a Muslim is sufficient for us to spare his life and preserve him and honor his life. Hatta non-Muslim pun, kalau benar-benar kafir sekalipun kat tepi jalan, kita tak nak suka-suka nak bunuh dia tanpa alasan, just because dia tu kafir. Ini kan pula orang Islam yang kita bom suka-suka dekat pasar-pasar apa, makcik-makcik pergi pasar tak ada tak salah apa-apa, mati sekali kerana kena bom. Okey lah, makcik mungkin berdosa kerana mungkin pilih government kafe ke apa kan. Mungkin lah, mungkin. Habis budak-budak umur bayi-bayi umur 7 bulan, 8 bulan, 3 bulan yang belum baligh, yang belum apa-apa, yang belum ada free will to decide anything, terlibat dalam politik, apa alasan membunuhkan mereka? Lalu mereka kata, ini collateral damage for the greater good. Pula dah. For the greater good, demi untuk Islam tak apa. Dia kalau mati pun bagus, kerana terus masuk syurga. Pula. Cuba anak dia buat macam tu, Amerika pun cakap bersama, for the greater good, demokrasi. Bagi kita kan, menegakkan Islam itu, greater good. Of course bagi Amerika, menegakkan demokrasi greater good. Dia bom sana sini, kata this is for the greater good, for the freedom, greater good, freedom. Kita marah bukan main. Tapi kita main asal boleh saja dari sudut nak menumpahkan darah orang semata-mata atas alasan greater good, walaupun orang itu Muslim. Dan itu bertentangan dengan hadis yang Rasulullah ajar dalam ayat yang disebutkan dalam ayat ini. Poin kedua ialah mengangkat senjata ke atas orang Muslim ataupun masyarakat Islam adalah sesuatu yang amat ditegah oleh Islam. Dan ini boleh kita lihat dalam hadis yang kedua. Rasulullah mengatakan, man hamala alaina silah falaisa minna. Siapa ada orang Islam yang berani angkat senjata ke atas fellow Muslim yang lain bukan daripada kalangan kami. Ini bukan bermakna bahawa kita boleh allow diri kita di abuse, dizalimi, tak ada. Tapi maksudnya ialah, even kalau kita di abuse, dizalimi oleh orang lain, the recourse should be non-violent recourse instead of shedding blood. Kerana Islam tidak boleh, masyarakat Islam tidak boleh kembali seperti masyarakat tribe dahulu, tribal society dahulu. Kau bunuh satu geng aku bunuh 10 daripada kabilah kau. Anak aku satu mati, satu family kau aku bunuh. Itu zaman dahulu. Zaman sebelum Islam, Islam hapuskan benda itu. Hari ini orang nak buat benda yang sama atas nama Islam. Semata-mata kerana for the greater good. Boleh senang saja mempahkan darah sesiapa, walaupun fellow Muslim. Sedangkan Nabi kata sepatutnya kita harus mengketat-ketatkan syarat dari sudut melakukan keganasan yang sehingga menyebabkan tumpahnya darah sesama Muslim. Maka sebab itu para ulama dahulu amat berhati-hati apabila membincangkan persoalan boleh tak Orang Islam ni melakukan armed rebellion against Muslim authority yang even kalau tyrant sekalipun. Kebanyakan para ulama semua tidak membenarkan. Bukan kerana penakut, tapi kerana for the greater good. Greater good dia apa? Supaya mengelak pertumpahan darah. Kerana rebellion will always cause fitnah. Mereka berpendapat akan sentiasa cause greater harm daripada greater good. Contoh dekat Syria. Kalau kita tengok track record pemerintah Syria, iaitu Bashar al-Assad, rejim al-Assad, kita tahu bahawa dia memang pemerintah yang tidak demokratik, zalim, menyekat kebebasan rakyat dia. Bila rakyat bersuara, dia tangkap, dia buli, dia tembak pakai sniper dan sebagainya. Lalu orang pun kerana begitu marah dan keadaan mengangkat senjata berperang. Hari ini apa jadi Syria? Musnah sana sini. Jutaan anak-anak menjadi yatim. Jutaan wanita menjadi janda. Jutaan manusia hilang rumah. Dan seluruh negara mereka tu porak-peranda. Hanya sedikit kawasan saja yang dikuasai oleh pemerintah Syria ini yang terselamat. Yang lain semua musnah. Dan kalau kita tanya kumpulan-kumpulan yang memberontak di Syria, semua akan pasti mengatakan bahawa keadaan di Syria hari ini is worse than keadaan before armed rebellion berlaku. Cuma they try to console themselves by saying but we hope for better future. Itu saja. But after 10 years, what better future yang kita cakap tentang ratusan ribu anak-anak menjadi anak yatim dan janda-janda dan sebagainya. Rumah yang musnah seperti itu. So on the hindsight kita boleh lihat, apabila kita tergesa-gesa untuk mengangkat senjata walaupun melawan pemerintah yang zalim sekalipun, dia tidak bermakna akan menatijakan suatu perkara yang baik. Maka sebab itulah para ulama sentiasa mengatakan jangan, haram mengangkat senjata ke atas pemerintah. Habis macam mana? Layan saja, redha saja pemerintah zalim? Tidak. Bukan kita jadi manusia yang pasif, tapi kita berusaha mengubah keadaan itu dengan dakwah secara aman. Hari ini dalam sains politik ada perbahasan yang banyak mengenai non-violence political activism. Macam-macam benda boleh buat. Lakukanlah. Walaupun harus mengambil 20 tahun sekalipun, tak apa, itu lebih baik daripada seperti mana yang berlaku di Syria. 10 tahun berperang kerana atas alasan untuk menegakkan keadilan, tapi tak nampak penyelesaiannya. Yang kita nampak ialah kemusnahan yang merata, penderitaan jutaan manusia lain. Yang ketiga, pentingnya kita faham seperti ini dalam kita berusaha untuk memperjuangkan hak orang Islam dan sebagainya. Kerana apa? Hari ini saban hari kita berhadapan dengan insiden-insiden pengeboman dan penyerangan atas nama jihad dan Islam. Dan ini melibatkan nyawa umat Islam sebagaimana yang berlaku di Saudi, Turki, Morocco, Iraq dan Mesir. Yang keempat, lihat hadis ini. Sekiranya dalam situasi perang, Rasulullah suruh memberi benefit of the doubt kepada mereka yang tiba-tiba mengaku Muslim, walaupun ada slightest ambiguity terhadap niat dia sekalipun, terhadap keikhlasannya pun, itu tidak menjadi penghalang untuk kita tidak membunuh dia. Jangan sampai kita terus membunuh dia. Kalau macam ni dalam perang pun tak boleh, apatah lagi dalam situasi aman yang mana orang awam tidak dikenali, tak tahu apa benda keluar masjid pun, dalam masjid pun dibom. Orang yang clear-clear lagi sembahyang pun dibunuh atas nama untuk menegakkan kebenaran, menegakkan Islam. Dalam perang kita tak boleh nak bunuh orang yang tiba-tiba masuk Islam. Macam mana boleh pada ketika dalam masjid orang lagi sembahyang kita katakan halal membunuh mereka kerana mereka itu kafir? Tak logik betul pemikiran yang seperti ini. Jauh daripada semangat hadis yang Rasulullah yang kita bacakan tadi. Yang kelima, hadis ini membantu menilai pandangan mereka kan, yang membenarkan perbuatan membunuh sesama Muslim. Dan ia juga membantu kita untuk buat pendirian sama ada untuk menyokong atau mengutuk perbuatan berkenaan. Bagi kita, bagi saya, saya cukup jelas. Mereka yang suka mengebom sana sini kan, for the slightest reason, dan tak mahu bagi benefit of the doubt, even kalau ada sedikit sekalipun, dia itulah yang salah. Kerana hadis yang saya sebutkan. Yang keenam, Islam menyuruh kita untuk bersifat objektif dan tidak membenarkan emosi menguasai diri. Kita harus akur untuk membebaskan seorang yang dahulunya kafir dan telah melukainya kerana telah mengucap keislamannya. Apa syarat masuk Islam? Syarat masuk Islam tu bila orang mengucap tu kalimah syahadah. Bagi kita, soal dia ikhlas kerana nak kahwin minah Melayu ke, nak kahwin orang Islam, itu soal dia dengan Tuhan. Bagi kita, as long dia utter sebut dua kalimah syahadat, dia tu Muslim, dan kita kena hormat dia sebagai seorang Muslim. Tak boleh kita nak assume, ya betul dia ni. Alah kahwin pun kerana nak, kerana nak minah Melayu. Kerana Nabi tidak buat seperti itu. Dalam kes hadis tu, orang yang takut untuk dibunuh pada ketika perang pun Nabi kata dia tetap Muslim, tak boleh bunuh. Apatah lagi dalam situasi aman seperti ini, dan seperti yang kita lihat dalam situasi kehidupan kita seharian. Yang kedua, kemudian kita boleh lihat dalam hadis ni, Islam tidak boleh diamalkan dengan marah dan dendam. Macam sahabat kan, siapa tak marah kalau tangan dia tu dipotong? Dah cacat, dah hilang tangan. Ini bukan soal kena gores, tangan potong. Dalam perang, tangan kudung. Kena tetak dengan pisau. Bukan kena gores dengan pisau belit ke apa. Siapa tak marah? Tapi Rasulullah kata, hatta dalam situasi seperti itu pun harus berdisiplin dengan prinsip. Kalau orang tu dah masuk Islam, tak boleh nak bunuh. Kenapa? Kerana Islam bukanlah satu agama yang boleh kita amalkan atas dasar marah. Tak bolehlah aku dah marah sangat, macam mana? Sab. Pukul dulu, jawab kemudian. Atau pukul tanya, pukul dulu, tanya kemudian. Macam kita kan gaduh kat tepi jalan. Whack first, ask later. Dulu saya kerja NS kan, jadi polis kan. Whack first, ask later. Bawa pergi police station, ask later. Tapi sebelum tu, wait first, ask later. Tak boleh dalam Islam. Kerana Islam, hadis ni mengajar kita tidak boleh. Walau dalam keadaan marah pun, kita harus berdisiplin untuk berpegang pada prinsip agama, ajaran agama. Tak boleh kerana marah kita go against it. Dan ini adalah ultimate objective. Berobjektif dalam berfikir. Self-control. Lihat Islam punya anjuran dalam kita berdisiplin. Kemudian, gagal berdisiplin bersifat objektif akan menantikan mendapat yang besar, iaitu jatuh dalam kekufuran. Macam dalam kes Nabi kata, kalau kau tetap bunuh dia pada ketika itu, kau lah yang akan jadi kafir. Dia tetap sebagai seorang Muslim di mata Allah SWT. You risk yourself to be kafir kerana ikutkan marah, tetap bunuh dia. So jangan main-main bila kita nak mengamalkan agama atas dasar marah-marah ni, dendam dan sebagainya. Lalu kita gunakan justifikasi, Islam ni agama yang adil, an eye for an eye. Memang ada dalam Al-Quran, tapi an eye for an eye tu dah harus melalui due process. Dalam Islam, an eye for an eye memang ada, tapi harus melalui due process. Antara due processnya ialah bawa ke mahkamah adil, mahkamah yang hukumkan. Kalau dia tu pernah tumbuk kau satu kali, kau boleh balas tumbuk kau satu kali. Bukan an eye for an eye, kita, dia ni semalam tumbuk aku lah, kita cari dia, kita ambush dia, tumbuk dia balik. Lalu, asal kau tumbuk dia? An eye for an eye. Boleh apa? Dalam Al-Quran kata, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan jahat itu is equal, evil, apa evil yang sama. Kalau macam tu semua orang buat tindakan sendiri mana-mana pun. Orang kereta je kena gesek je pergi cari, lepas tu dia gesek kereta orang sendiri. Orang yang anaknya kena sepak je pergi cari anak orang lain, dia sepak anak orang tu pula. Apa jadi dengan masyarakat kalau macam tu? Tak boleh. Memang Islam ada konsep an eye for an eye, untuk kita mengambil tindakan melepaskan marah dan dendam kita pada orang telah bersalah pada kita, tapi dia harus melalui due process, bukan letak di tangan kita sendiri. Jadi itulah kesimpulan daripada apa yang nak saya sampaikan pada kuliah sebelum zuhur ini mengenai Islam melarang kita daripada menumpahkan darah sesama Muslim, walaupun jika sebab yang ada itu sangat-sangat sedikit sekali. The smallest reason kita ada untuk tidak membunuh, Rasulullah suruh kata jangan bunuh dia. Kerana bagi dia that small benefit of the doubt. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam sesi selepas solat nanti.